Niklas Jensen Eriksen, me istumme Helsingin keskustassa työhuoneessasi, joka on historian laitoksella yliopistolla. Ja täällä on vastikään juhlittu professorin 60-vuotispäiviä ja sen kunniaksi on tehty juhlakirja. Markku Kuisman juhlakirja Kansallinen kapitalismi ja kansainvälinen talous. 90-luvulla, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, niin puhuttiin, että halutaan kansainvälinen Suomi, mutta tuntui, että unohdettiin se, että Suomen taloushistoria on kansainvälistymisen historiaa.
Joo, nimenomaan, ja siksi tässä otsikossakin on kansallinen kapitalismi ja kansainvälinen talous, koska tämmöinen kansallisena yksikkönäkin ollaan kuitenkin aina oltu osa kansainvälistä taloutta nimenomaan, eli sitä ei voi oikeastaan rajatakaan yhden valtion tai yhden poliittisen yksikön sisällä.
Suomalainen kapitalismihan on aika kapeata, että suomalainen kapitalismi on oikeastaan alkanut 1800-luvulla, kun metsäteollisuus alkoi nousta.
Jos ajatellaan tällaista modernia talousjärjestelmää, niin silloin se on enemmän 1800-luvun asia, ja siinä just metsäteollisuus korostui silloin, ja Suomihan eli metsästä aika lähellä nykypäivää, eli vielä joskus 50-luvulla, niin yli 80% Suomen vientitulosta tuli nimenomaan metsäteollisuudesta, ja nykyisinkin edelleen aika huomattava osa, eli se metsäsidonnaisuus on ollut hyvin voimakas Suomen tapauksessa.
Sitten tässä kirjassa tulee aika hyvin esille se myös, että kun me puhumme keskiluokan tai porvariston synnystä, niin terva ja puu synnyttivät keskiluokan ja porvariston, mutta ne eivät syntyneet kaupunkiin, vaan ne syntyivät maaseutupitäjiin.
Kyllä joo, siitäkin, mutta tosiaan ne tervakaupasta hyötyivät ja puutavarakaupasta usein sitten rannekkakaupunkien nämä kauppiaat. Eli siinä mielessä suuri osa siitä hyödystä jäi sitten näihin kaupunkeihin, mutta tosissaan sitten osa siitä ansaitusta vientitulosta sitten kulki edelleen sinne maaseudulle asti. Mutta just tuossa esimerkiksi tuossa kirjasta selviää, että se tervakaupasta saatu hyöty ja useinkin jätti aika pieniä positiivisia jälkiä vaan sinne maaseudulle, että sitten tämä moderni metsäteollisuus on ollut siinä mielessä hyödyllisempi myös Suomen syrjäseutujen kannalta, että sitä kautta on nimenomaan sahatavaran ja paperipuun myynnin kautta on sitten vauraat on kulkeudut eri puolille Suomeen.
Metsäteollisuuden nousu on ollut Suomen nousua, mutta se on ollut myös rahapolitiikkaa, ja Niklas Jensen Eriksen, kirjoitat suomalaisesta rahapolitiikasta tai Suomen markasta. Oma markka saatiin 1860. Ruplan korvasi markka. Miten me saimme markan ruplan tilalle, vaikka me olimme osa autonomiaa?
Se oli siis osa sitä Suomen, voisiko sanoa, autonomisen suurruhtinaskunnan rakentamista, jossa sitten tänne luotiin omia kansallisia instituutioita ja muuta. Se Venäjän keisarikunta silloin 1800-luvulla, niin se ei ollut niin, voisiko sanoa, koherentti ja tiivis kokonaisuus kuin nykyään. Ja sehän selittää esimerkiksi osittain sen, että meillä oli ylipäätään tämmöinen autonominen suurruhtinaskunta, niin kuin sanottiin.
Kirjoitat luuserin markasta ja alaotsikkona valuutan epäkunniakas historia. Onko tämä kannanotto markkaan?
No, se on pikemminkin, voisiko sanoa, havainto. Siitä tosissaan se, jos ajatellaan markan niitä kunniakkaita vaiheita, niin ne sijoittuu just sinne 1800-luvun puolelle, jolloin se oli osa tätä Suomen talouden, tai se oli Suomen talouden pönkittäjä ja edesautti Suomen talouden kehitystä. Mutta sitten se Suomen itsenäistymisen jälkeen, niin johon tuolla käsitteellä luuserin markka viitataan, eli oli näitä toistuvia devalvaatioita ja en voi siitä luuserimarkkasanasta ottaa kunnia itselleni, että se on itse asiassa talousmies Kari Narsin keksimä ja olen hänen muistelmistaan lainannut.
Markalla alkoi mennä huonosti jo 1900-luvun alussa, kun ensimmäisen maailmansodan jälkeen talous alkoi sakata. Suomen puutavarateollisuudella ja metsäteollisuudella oli mennyt sitä ennen hyvin, mutta sitten tarvittiin jo ensimmäisen kerran D-pilleriä, eli devalvaatiota.
Kyllä joo, että se itse asiassa se markan devalvoittuminen alkoi tavallaan niin kuin vahingossa, eli se oli tämän ensimmäisen maailmansodan seurausilmiössä, jossa sitten alkoi kiihtyvää inflaatiota, ja Suomen markka ei silloin kuitenkaan aivan täysin ollut riippumaton Venäjän ruplasta, eli siinä oli tämmöinen tietynlainen pakkosidos, ja sitten kun Venäjän ruplan arvo alkoi laskea kaikkien setelipainojen kiihdyttämiseen ja muun seurauksena, niin sitten myös markan arvo siinä sitten perässä seurasi. Ja sitten tuloksena oli tämä markan arvon romahtaminen, johon ei siis silloin 1910-20-luvulla varsinaisesti tähdätty, mutta siihen sitten jouduttiin, ja siitä oli sitten kyllä se hyvä tai se positiivinen seuraus, että se edesauttoi sitten Suomen metsätaloustuotteiden vientiä ja niiden murtumista tai sen viennin sitten siirtymistä tavallaan Venäjän markkinoilta länsimarkkinoille, eli siinä oli siinä mielessä tosi merkittävä rooli.
Markka sidottiin puntaan 20-luvulla. Miksi?
No, Suomi oli niin riippuvainen nimenomaan puutavaratuotteiden viennistä Britanniaan, eli siinä ei ollut käytännössä mitään muuta vaihtoehtoa. Eli parhaimmillaan liikutti jossain 40% Suomen viennistä kulki sinne Britannian suuntaan, jolloin tällaisessa tilanteessa Suomen oli käytännössä välttämätöntä seurata aika tarkkaan kaikkea mahdollista, mitä Lontoossa tapahtui. Ja sitten tämä sida, kun Suomen vientitulosta suuri osa on puntia, niin sitten oli aika luontevaa, että sitten kun Suomen markka haluttiin naulata kiinni jonnekin, niin se naulattiin kiinni puntaan.
Kuinka kauan tämä puntasidonnaisuus kesti?
Ja se ei kestänyt sitten kuin muutaman vuoden, koska sitten tuli 30-luvun lama, joka romahdutti tämän niin sanotun toisen kultakantajärjestelmän, joka oli tämmöinen kansainvälinen rahajärjestelmä. Eli se romahti sitten ja punta devalvoitui ja Suomen Pankin pääjohtaja Risto Ryti yritti jonkin aikaa vähän harata vastaan, mutta sitten tämä käytännössä oli luovuttava siitä, että sitä ei pystytty sitten jatkamaan ja silloin sitten tuli jälleen suuri devalvaatio.
Markka devalvoitiin 40-luvulla 3 kertaa. Sen jälkeen kerran 10 vuodessa on devalvoitu, kunnes sitten päädyttiin siihen, että halutaan vakaata markkaa. Koska idea vakaasta markasta keksittiin?
40-luvulla muistaakseni peräti 5 kertaa devalvoitiin, että se oli vielä villiin päässä meno, mutta me nyt on semmoinen käsitys, tuntuu olevan hirveän laajasti vallalla, että tämä vakaa markka olisi tämmöinen ihan 80-luvun keksintö, koska 80-luvulla siitä puhuttiin paljon ja monet henkilöt, jotka on elänyt sen ajan läpi, muistaa sen hyvin. Mutta itse Suomen Pankki oli kyllä pyrkinyt jo vuosikymmeniä, siitä ei ihan samalla tavalla pidetty meteliä, mutta kuitenkin pyritty tähän vakaaseen markkaan. Mutta siinä vaan kerta toisensa jälkeen epäonnistuttiin, eli siitäkin tämä Karin Arsson sitten sai aiheen tähän loserimarkka-käsitteeseen, eli kerran toisessa jälkeen epäonnistuttiin siinä markan arvon pitämisenä vakaana, ja sitähän kirjattiin parhaimmillaan lainsäädäntöönkin ja Suomen Pankin ohjesääntöinä tämmöisiin, eli että pitäisi markan arvo pitää vakaana, mutta siinä ei sitten koskaan onnistuttu.
Eli oliko tässä sellainen kuvio, että pankkiherrat Suomen Pankissa olisivat halunneet vakaata markkaa, mutta sitten meillä oli metsäteollisuus ja metalliteollisuus, jolle devalvaatio oli välttämätöntä, että tätä kiistaa käytiin, kunnes sitten, kun euroon haluttiin.
No ei se ihan niin yksinkertainen, että se pikemminkin kävi niin, että Suomi oli viennistä riippuvainen maa, eli meidän oli kerta kaikkiaan saatava niitä suomalaisia vientituotteita maailmalle, niin sitten jos Suomen kilpailukyky oli menetetty, eli täällä oli kustannukset ja muut liian voimakkaasti, niin silloin ei ollut kerta kaikkiaan enää muuta mahdollisuutta. Ja siinä tilanteessa sitten, kun oltiin tähän päästy, niin yleensä sitten todella vientiteollisuus alkoi painostaa. Ja sitä yleensä sitten nykyään muistellaan, että se devalvaatio tuli melkein heti, kun metsäteollisuudesta vaati, mutta kun mä oon tutkinut niitä monia devalvaatiopäätösten taustoja, niin sehän ei ihan niin ollut, että siellä monesti 5 vuottakin piti jankuttaa ennen kuin saatiin se devalvaatiopäätös aikaan. Eli pikemminkin siinä oli tilanne se, että se toistuvat devalvaatiot ei sinänsä ollut seurasta kenenkään tahon lobbauksesta, vaan oli seurasta Suomen vientiriippuvuudesta ja siitä, että sitten jos kilpailukoko on menetetty, niin siinä ei oikein enää jää muuta vaihtoehtoa. Puhuttiin tämmöistä inflaatio-devalvaatio-syklistä ja siinä on semmoinen, kun se on kuten syklissä sanotaan, niin se on tämmöinen pyörivä liike, eli siinä on vaikea sitten sanoa, että mikä on se alku ja mikä on loppu, että siinä pyöritään koko ajan, mutta että se tavallaan se nopeutuva inflaatio vie maata kohti devalvaatiota, mutta sitten kun devalvaatio tehdään, niin se myös sitten itsessään kiihdyttää inflaatiota, ja tämähän on tiedettiin Suomessa läpi 1900-luvun, mutta siitä huolimatta siitä ei sitten koskaan päästy irti.
Kirjoituksessasi puhut Suomen talouselämän 70-luvun leijonista. Ketä nämä nuoret leijonat 70-luvulla olivat, jotka halusivat tätä vakaata markkaa?
Silloin oli paljon tämmöisiä nuoria nuoria taloustieteilijöitä, jotka usein tulevat sosiaalidemokraattisen puolueen piiristä, esimerkiksi Pekka Korpinen ja tämmöisiä henkilöitä, jotka sitten usein vaikuttivat esimerkiksi Suomen Pankissa ja he alkoivat hyvin voimakkaasti korostaa tätä aspektia, että nyt kertakaikkiaan olisi saatava tämä inflaatio-devalvaatio sykli poikki ja se saatava tämä päästävä ero tästä jatkuvista devalvaatioista, mutta siinähän sitten ei kuitenkaan silläkään kertaa onnistuttu.
Kummat vaikuttivat Suomen talouteen enemmän, teollisuuspamput vai pankkiherrat?
No, se onkin vaikea kysymys, että jos ajatellaan 1900-luvun historiaa, niin kyllä mä melkein sanoisin, että jos ajatellaan sisäisiä päätöksiä, niin sitten ehkä menisi enemmän sinne pankkiherrojen puolelle, koska me elettiin sitä, niin kuin Markku Kuisma on korostanut, ja itse asiassa Juha Tarkka on kirjoittanut sitä aikaisemmin, niin elettiin tämmöistä kahlitun rahan kautta, jossa raha on sitten liikkeellä vähän, ja silloin pankeilla on keskeinen rooli siinä, että mihin sitä rahaa, esimerkiksi investointirahaa, suunnataan. Ja tämä korosti sitten liikepankkien merkitystä. Tietenkään hekään eivät toimineet mitenkään tyhjiössä, eli he taas olivat usein riippuvaisia Suomen Pankin toiminnasta, eli siinä oli tämmöistä riippuvuussuhteiden verkosto.
Tällä hetkellä puhutaan siitä, että miten Eurooppa selviää taloudellisesta tilanteesta, ja aika moni veikkailee sitä, että kohta EKP laskee lisää rahaa liikenteeseen, eli pittirahaa lähtee tai rahaa painetaan, ja kyse on vaan siitä, että paljonko. Niklas Jensen-Eriksen, onko tätä keinoa kuinka paljon käytetty aikaisemmin?
No, sitä on käytetty historian aikana itse asiassa hyvin paljon, ja siitä on paljon esimerkkejä myös tässä Suomen historiasta ja tuo Suomen lähialueiden historiasta. Ja se ensimmäisen maailmansodan hyperinflaatio, mikä Suomenkin oloja huomattavasti muutti, niin sehän oli suurelta osalta just sitä sen seurasta, että setelikone yksinkertaisesti laitettiin käyntiin ja sitten painettiin rahaa, ja koska rahaa tarvittiin, ja silloin sitä tarvittiin nimenomaan näiden hallitusten tarpeisiin, eli tähän sodankäynnin rahoittamiseen, ja tätä on nimenomaan esimerkiksi kriisiaikoina, sota-aikoina käytetty, jolloin raha on kertakaikkiaan saatava, ja sitten sitä rahaa painetaan ja siitä sitten seuraa usein sitten hyperinflaatio. Ja varmasti tämä aspekti kyllä muistetaan nykyisinkin Euroopan keskuspankissa ja muissa, ja sen takia sitten varmasti ovat arvotelleet sitä, että uskaltaako sitä rahaa painaa vai eikö. Että nämä on tämmöisiä ikuisia kysymyksiä, että missä se menee se tasapaino sitten. Inflaatio tosissaan sehän on siitä jännä ilmiö, että se myös jossain tapauksessa hyödyntääkin ihmisiä, eli esimerkiksi ihmisillä on velkataakkaa ja muuta, joka sitten yllättäen saattaa kadota. Eli näinhän kävi sitten Suomessakin on tapahtunut. Ja osittain tältä kannalta sitten ehkä inflaation hillitsemiseen ei ole aina laitettu riittävästi eforttiakaan, koska se on myös hyödyttänyt jotain osapuolia. Tällaisissa voimakkaassa inflaatiossa ja muissa seikoissa on otettava huomio, että niiden suuri merkitys on se, että ne on tavallaan esimerkiksi hyperinflaatio, se on uhka koko maan talousjärjestelmälle. Silloin viime kädessä, jos maan talousjärjestelmä saadaan sekasortoon, niin se on sitten haitallista kaikille osapuolille. Ja tältä pohjaltaan sitten sitä eurojärjestelmääkin yritetään pelastaa. Eli koska sen jonkun järjestelmän totaalinen romahdus tai sen joutumisen hyvin vankaan sekasortoon sitten viime kädessä haittaa kaikkia, käytännössä melkein kaikkia osapuolia, jolloin sitten sen takia tällaisia makrotason kysymyksiä on pakko aika tarkkaan seurata.
Niklas Jensen-Eriksen, kansallinen kapitalismi ja kansainvälisyys -kirjassa, niin mikä on sinun päällimmäinen kuva tuon kirjan pohjalta suomalaisesta kapitalismista?
No, ainakin se on ollut, voisiko sanoa, elinvoimainen, eli se ei ole tuhoutunut, että siinä Suomella on ollut aina tämä olaut ulkomaista riippuvaisia, eli kansainvälisistä markkinoista, eli on aina pitänyt sopeutua uusiin aikoihin, ja siinä ollaan ainakin tähän mennessä aina onnistuttu.